тартқан. Самарда өзләрен халық фронты деп отаған бір түркім жиылып, Владимир Путиннің сойлау алды шығышларында еткен түрлі фикірлерін текшерген, оларға тілектешілік білдірген. Фикірлерінің қойбірлері білен Шамиль Бахауттин тоныштыра.
Россия президентлыгына нәмзәт булып баручы Владимир Путин үзенең сайлау алды платформасын бастыргач, җирле түрәләр үзләре тарафыннан эшчәнлек күрсәтә башладылар. Самар дуслык йортында платформа буенча тар даирәдә фикер алышу узган. Үзләрен халык фронты дип атасалар да, җыелган сайлы башлар, түрәләр яисә түрәләр тирәсендә кайнаучылар гына катнашкан. Бу түгәрәк өстәл турында төрле басмаларда мәгълүмат бирелсә дә, иң төпле репортажны Волга News сайты урнаштырды. Шунда басылган хәбәргә кыскача күзәтүне азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез. Андрей Федоров фикере. 19-нчы гасыр ахырында, 20-нчы гасыр башында уйлап чыгарылган бер казанда кайнаты бер милләт ясау ысулы Русия өчен бармый. Русиядә күп милләтле дәүләт оештыру тәҗрибәсе бар. Самар икътисади университеты ректоры Габибулла Хасаев фикере. 1993 елны Самар өлкәсенә торырга рәсми рәвештә генә дә 93500 кеше килде. Бу бер ел эчендә өлкәдә Чапай шикелле 4 шәһәр калкып чыкты дигән сүз. Әлбәттә, бу ишәюне җирле халык кул чабып каршы алмады. СССР ишелгәч, читләрдә 30 миллион рус телле халык калды. Халык ул җирләрдә нинди кыйынлыклар күргәнне күз алдына китерәсез. Сүз милли мәсьәләләр һәм миграция турында айрым барырга тиеш. Якын 50 елда Россиядә демография кризисы сакланачак. Бу ошыймы, ошамыймы, ләкин дә чын барлыкты профессор Габибулла Хасаев. Политолог профессор Евгений Малевич фикере. Иң элек барчасы да россияннар, аннары гына урыс, татар, чечен. Дуслы йорты хезмәткәре Светлана ханым Житкова фикере. Мин гомеремә милли сәясәт белән шөгыльләнәм. Самар өлкәсендә милли сәясәтне без тулысынча алып барабыз. Хәтта мигрантларны җирле яшәешкә кулай кирип китү юллары белән дә шөгыльләнәбез, ди Светлана ханым Житкова. Журналист Армен Рутюнов фикере. Сүздән эшкә күчәргә вакыт. Ни өчен чит мәмләкәттән килгән паспортлы кешене контроль постында 40 минут тоталар? Чит илдә алай түгел. Азербайджан милли җәмгыятенең җитәкчесе Ширван Каримов фикере. Иртәдән кичкә кадәр эшли торган милләтләр яшәешен яктыртучы телеканал булдырырга кирәк. Эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Николай Турбовец фикере. Узган елны Самар өлкәсенә 171 мең мигрантны без исәпкә алдык. Шуларның тик 17% гына эш белән тәэмин ителгән, ә калганнары теркәлмәгән мигрантларның саны бик күп. Без аларны тотабыз, ә алар өчен махсус кабул итү биналарда тик 200 генә урын. Ә алар анда документ көтеп 4-5 ай утыралар. Мигрантлар бер хокук саклаучылар эше генә түгел. Әмрә губернатор канаты астында хокук саклау белгече Ирина ханым Скупова фикерләрен тәрҗемә итмичә генә бирәсә килә, чөнки тәрҗемә иткәчтән мәгънәсе бераз югалуы бар. Менә аның чыгышыннан бер изек. Мы очень много времени тратим на пропаганду национальных и культурных традиций, праздники, а эти агрессивные всплески в большей степени уходят в уголовную сторону, ди Ирина ханым. Гаҗәеп фикер. Бер генә каналның да әле татар, я булмаса башка милли халык ларның күрүп гадәтләрен, бәйрәмнәрен пропагандалаганнары юк. Үзәк һәм җирле каналларда татарның һәм башка милләтләрнең хәтта җырлары да яңгырамый. Аңлашылмый, ничек милли сәнгат җинаятьчелек векторын ала икән үзестенә. Һәм аның чыгышыннан тагын бер зык. Вы представляете себе национальный и возрастной состав этого движения? Это люди с высшим образованием, которые не нашли себе достаточного места в социальной среде, не удовлетворены своим статусом. Күп еллар буена Тугантель җәмгыятен Самаркабель генераль директоры Әндәр ага Бульхин җитәкләде. Аның урынбасары булып күп еллар вице-президент атаклы төзүче генераль директор Базых Мөхәммәтшин эшләде һәм бүген дә эшли. Нәрсә алар үзләренең статусы белән канәгать түгелме тормышта? Өлкә мөхтәриятенең җитәкчесе Самар шәһәр думасының депутаты атаклы төзүче Ишбатыр Минәхмәт Халиулов җәмгыятьтә нәрсә үзен тапмаганмы? Самар татар милли хәрәкәтендә дистәләгән татар ирләре җәмгыятьтә дәрәҗәгә ирешкәннәр, байлар, бернигә мохтаҗ түгелләр. Шуның өстенә алар вакыт табып, кырыкка ярылып, үз татарына әле хезмәттә итәләр. Ирина ханым Скупованың гаделсіз сөзләре құлақны ярып, жүрекне жарахатлы ди, туған тіл жемгіетінің оксакалы Ахмет әфенді Нафиген. Шамиль Бахауттин, Азатлық радиосы, Самар.